Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 31-ն է, 2013 թվականի վերջին օրը։ Այսօր կամփոփենք Հայաստանում այս տարի տեղի ունեցած հիմնական զարգացումները, կլսենք նաև մեր շարքային հայրենակիցներին, նրանք խոսում են 2013-ի կարևոր իրադարձությունների, իրենց նվաճումների կամ ձախողումների, երազանքների մասին, ապա կանդրադառնանք այս տարվա մշակութային կյանքին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների հրապարակած նոր տվյալների համաձայն Վոլգոգրադում տեղի ունեցած երկու պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 34-ի։ Կիրակի օրը մահապարտ Աբեկիչը ռումբ է պայթեցրել Վոլգոգրադի գլխավոր կայարանի շենքում, իսկ երեք մի տղամարդ մահապարտ ռումբ է պայթեցրել տրոլեյբուսում, բժիշկների փոխանցմամբ տուժածներից մի քանիսը կրիտիկական վիճակում են։ Ռուսաստանի իշխանությունները հարձակումների մեջ մեղադրում են Հյուսիսային Կովկասի մահմեդական գրոհայիններին, Վոլգոգրադում տեղակայված է մոտ 5200 ոստիկան, բարեկություն են անում նաև կոզակների խմբերը։ Այսօր Վոլգոգրադում տեղի են ունեցել առաջին հուղարկավորությունները, հարազատները հողին են հանձնել ահաբեկչության զոհեր 29-ամյա Սերգեյ Նալիբայկոին և 27-ամյա Լեոնիդ Սուշցևին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Խաբարովսկում հավաստիացրել է, որ իշխանությունները հետևողականորեն և վճռականորեն պայքարելու են ահաբեկիչների դեմ մինչև նրանց ամբողջական ոչնչացումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջարկել է ավելի սերտ համագործակցել Ռուսաստանի հետ, մինչ այդ երկիրը պատրաստվում է Սոչիում օլիմպիական խաղերի բացմանը, որը տեղի կունենա 1.5 ամսից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ամանորի առիթով շնորհավորական հեռագրեր է հղել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Իսրայելի, ինչպես նաև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարներին։ Իրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանակցող Աբաս Արաքչին պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ժնևում կայացած բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել։ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ Արաքչիի վարած բանակցությունները 2-7 օրը տևել են մի քանի ժամ։ Վրաստանի գլխավոր դատախազ Օթար Պարցխալաձեն, ով ընդամենը 6 շաբաթ առաջ է ստանձնել պաշտոնը, հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցները հայտարարել են, թե փաստեր ունեն, որ իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Պարցխալաձեն 2001-ին Գերմանիայում դատապարտվել է թալանի համար։ Պարցխալաձեն հերքել է գողության մեղադրանքները, սակայն հաստատել է, որ Գերմանիայի դատավորը իրեն մեղավոր է ճանաչել ոստիկանի հրահանգներին չենթարկվելու մեջ։ Վարշապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդունել է գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Թելավիում նորից ապամոնտաժել են սովետական բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի արձանը, որն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էին վերատեղադրել։ Թելավիի իշխանությունները փոխանցում են, որ արձանը այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին առանց պատկան թույլտվության են տեղադրել երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հուշահամալիրի տարածքում։ Այն տեղադրած Վրաստանի պատերազմի վետերանների միությունը և ստալինիստ անվան հասարակական կազմակերպությունը դատապարտել են արձանի ապամոնտաժումը։ Ուկրաինայի ընդդիմության լիդերներից աշխարհահռչակ նախկին բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոն այսօր ասել է, որ ընդդիմությունը շարունակելու է խաղաղ ցույցերը, նրա փոխանցմամբ բոլոր գործողությունները համապատասխանելու են օրենքին, հաջորդ քայլը պետք է լինի համաուկրաինական գործադուլը։ Այսքան նորվա լրահոսից և այսպես 2013 թվական Հայաստանյան նախագահական թե քաղաքապետական ընտրությունների նշանաբանը կարծես թե Մադրիդի Ռեալի երկրպագուներն էին հեղինակել։ Նրանք պարծենում են, թե ինչքան կուզենք կխփենք, բայց համաձայնեք, լավ չի, երբ ֆուտբոլի թեկուզ շատ ուժեղ թիմի կարկախոսը սկսում են կիրառել ոչ թե ֆուտբոլի, այլ քաղաքականության դաշտում։ Փակ շուկա, օֆշոր և իհարկե երկու միությունների միջև ընտրություն անելու պահը Բաղրամյան 26-ում որոշեցին, որ Մաքսայինը Եվրամիության ասոցացման պայմանագրից ավելի շահավետ է։ Այս և ուշագրավ բազմաթիվ այլ թեմաներ ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Bring the action. 2013 թվականը սկսվեց նախագահական ընտրություններով։ Այս ընտրությունների աչքին կան նրանով, որ ոչ իշխանական և ընդդիմադիր հիմնական ուժերը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, ԲՀԿ-ն, այդպես էլ նախագահի թեկնածու չառաջադրեցին և որևէ մեկին ընտրություններում չսատարեցին։ Ընդ որում, ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր չառաջադրվելու մասին տեղեկացրեց գրեթե վերջին պահին թեկնածուների առաջադրման ժամկետի ավարտից ընդամենը 10 օր առաջ։ Որքան էլ որ անսպասելի էր, իր այդ որոշումը Տեր-Պետրոսյանը հիմնավորեց 68 տարեկան լինելու հանգամանքով։ Ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն եռանդն ու աշխատունակությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-60 տարեկանը, հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները, պատճառաբանել էր Տեր-Պետրոսյանը։ Նշենք, որ խիստ հավանական էր համարվում, որ իր թեկնածությունը կառաջադրի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հենց այդ կոնտեքստում դիտվեց նաև Ծառուկյանի այցը Բրյուսել, որից հետո ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, թե Ծառուկյանը եվրոպական կառույցների համար նախագահի ընկալելի թեկնածու է։ Իդեպ հենց Բրյուսելում եվրոպացի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ծառուկյանը բոլորի համար անսպասելիորեն Հայաստանի իշխանություններին մեղադրեց կոռումպացվածության մեջ, հարուցելով հանրապետականների զայրույթը։ Այս հայտարարությունը նույնպես դիտվեց նախընտրական համատեքստում, սակայն Բրյուսելյան աղմուկահարույց այցից հետո տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումը, որից հետո Ծառուկյանը հայտարարեց, որ չի առաջադրվելու։ Ավելի ուշ Գագիկ Ծառուկյանը հստակեցրեց, Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն չի դառնալու, այդ կեր վերջդնելով նաև որոշ ԲՀԿ-ականների տվյալ դեպքում Վարդան Ոսկանյանի այն պնդումներին, որ ԲՀԿ-ն պետք է ընդդիմություն դառնա։
ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չի կարող դառնալ, եթե ընդդիմադիր կա արդեն 3-4 կուսակցություններ, դա ինձ որ 5-6 կուսակցություն չի կարող։
Քաղաքական գլխավոր ուժերի կողմից նախագահական ընտրությունները բոյկոտելու արդյունքում Սերժ Սարգսյանի գլխավոր մրցակիցը դարձավ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Նախագահի պաշտոնի համար Սարգսյանից եւ Հովանեսյանից բացի պայքարում էին նաեւ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, այն նախագահ Պարուհի Հայրիկյանը, ռադիո հայի տնօրեն Անդրեաս Խուկասյանը, Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը եւ ոչ մի տեղ չաշխատող էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը։ Առավել ակտիվ քարոզարշավ իրականացրեց Սերժ Սարգսյանը, ով ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ նախագահական ընտրությունների ժամանակ միայնակ անցկացրեց իր քարոզարշավը։ Հանրապետականի ղեկավարը ավելի շատ դահլիճային հանդիպումներ էր անցկացնում, որոնց հիմնականում մասնակցում էին նախապես ցուցակագրված հանրապետականները։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Սերժ Սարգսյանին սուր հարցադրումներ չէին արվում, փոխարենը բանաստեղծություններ էին ձոնում։
Կոկանսում ժողովրդից եւ ասում միաձայն, որ մեր ձայնը ձերն է, հանուն ապահով Հայաստան։ Եվ այս ամենին ծնվեց մի ձոն բանաստեղծություն, որը ես սիրով նվիրում եմ այսօր ձեզ եւ ուզում եմ այս դարպոչումը խորձել։
Բարական է, թեկնածուներ կան, որ եթե իրենք ես թեկնածուն են, կարողա ուրախությունից թրսկոտեին։
Հին է աշխարհի դու վարող կերոն, տուն կանչով պարոս, ապահով երկիր, հսով Հայաստան։
Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավը, սակայն, առավելապես աչքի ընկավ մի քանի սկանդալային հայտարարություններով, որոնք հետո նաև թևավոր խոսքերի վերածվեցին։ Օրինակի պատասխան Գալայային հարցին, թե ինչքան ձայն կստանա Գյումրիում, Սարգսյանն ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Շանսը ո՞րն է, շանսը 100-ից 90 խփեմ, 80, 70 թե 60, էտա։ Ինչքան ուզես այնքան խփենք։
Տավուշի մարզի Մովսես գյուղում մեկ այլ թևավոր արտահայտությունի հետ եկավ 168 ժամը գրեց, որ երբ մի տարեց գյուղացի դժգոհել էր, որ իր երեխաները արտագաղթել են, եւ եթե զավոդ լիներ, աշխատեին չեն գնա, Սերժ Սարգսյանը պատկերավոր հակադարձել էր, այդ տենց է կանոն, որ խիարը թարսաբուսնում։
Շնորհակալ եմ, որ սատանում է։ Շնորհակալ եմ բոլորին։
Ընդհանուր առմամբ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը կարելի է ասել հանգիստ հունով էր ընթանում, մինչև այն պահը, երբ մահապորձի ենթարկվեց նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը։ Հայրիկյանի վրա կրակեցին, նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց եւ գլխավոր ինտրիգն այն էր, թե արդյոք Հայրիկյանը կհետաձգի ընտրությունների օրը։ Թեև այն նախագահ այդ հարցով դիմեց սահմանադրական դատարան, սակայն հետո հետ վերցրեց դիմումը։
Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ որևէ ստարակ չկարողանա մեր երկրում ժողովրդավարական գործընթացները ազդել։ Հանավանդ հաբեկի չէ։
Հայրիկյանի վրա կատարված մահապորցի գործով հետագայում կալանավորվեց ապա 14 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց նախագահի նախկին թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը։ Այսպիսով նախագահական ընտրությունները կայացան փետրվարի 18-ին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով հաղթեց Սերժ Սարգսյանը, ստանալով ավելի քան 58% ձայն, Ռաֆի Հովանեսյանը, ով ստացավ ձայների մոտ 37%, չընդունեց ընտրությունների արդյունքները, հայտարարելով, որ համատարած կեղծիքներ են տեղի ունեցել։
Սարերի քամին, որտեղից ես գալիս,
ընտրություններից մի քանի օր անց նախագահի նստավայրում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյան Ռաֆի Հովանեսյան հանդիպումը։ Ժառանգության առաջնորդը առաջարկել էր արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, Սերժ Սարգսյանը մերժել էր։ Իդեպ ավելի ուշ լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ երկրի ղեկավարը մանրամասներ էր պատմել Հովանեսյանի հետ ունեցած այդ հանդիպումից։
Ես բառացիորեն ասել եմ հետևյալը. Ռաֆի, մինչև անելիքներին արթնելը, ես երկու հարց ունեմ։ Հարց առաջին՝ դու հաղթել ես ընտրություններում։ Ասեց ոչ։ Ասեցի, բա ինչ ա եղել։ Ասեց, մերոնք ասում են, որ դուք էլ չեք հաղթել։ Ասեցի, Ռաֆի, դու չես հաղթել, ես չեմ հաղթել, բա ո՞վ ա հաղթել։
Այս հանդիպումից հետո ժառանգության առաջնորդը 21-օրյա հացադուլի նստեց Ազատության հրապարակում, ապա խոստացավ.
Եթե պարոն Սարգսյանը ապրիլի 9-ին ձեզ երկում դա մեր սահմանադրության և աստվածաշնչի վրա, եթե բեհապար հայրապետը բղզի աստվածաշունչը, դա իրենք կանեն իմ դիակի վրա։
Չնայած այս զգուշացմանը, Սերժ Սարգսյանը երթվեց ապրիլի 9-ին, ժառանգության առաջնորդն էլ այլ ընտրանքային երթմնակալություն իրականացրեց Ազատության հրապարակում։
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիս
եմ։
Այսօր լուծարում եմ իմ կապերը ներկա անօրինական իշխանության հետ։
Լեռներին, որոնց դուք թողել եք գետի այն ափի։
Ազատության հրապարակում երթվելուց հետո Հովանեսյանը երթ կազմակերպեց դեպի նախագահի նստավայր, սակայն ցուցարարները հանդիպեցին ոստիկանական պատնեշի, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախումներ տեղի ունեցան։ Ապա Բաղրամյան պողոտա ժամանեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ոստիկանապետը և Ռաֆի Հովանեսյանը մոտ 15 րոպե բանակցություններ վարեցին, ինչից հետո ցուցարարների մի մասը Ռաֆի Հովանեսյանի և Վլադիմիր Գասպարյանի ուղեկցությամբ Սարյան փողոցով գնացին Ծիծեռնակաբերդ։ Մինչ ժողովրդի մի մասը մնաց Բաղրամյան պողոտայում, Հովանեսյանը և Վլադիմիր Գասպարյանը Ծիծեռնակաբերդում աղոթում էին։ Հովանեսյանի այս աղոթքը սուր քննադատության ենթարկվեց շատերի կողմից։
Միասին հայրեր ասեն,
օրդնյալ է Տեր մեր Քրիստոսից, օրդնյալ է այժմ եւ միշտ անկյանը։ Ամեն հայրը որ երկրից
սուր երեսիանքով որպես
երկու նշանավորվեց նաև Երևանի ավականու ապա քաղաքապետի ընտրություններով։ Այս ընտրություններում նույնպես ըստ պաշտոնական տվյալների հաղթեց հանրապետականը, իշխող կուսակցության ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանն էլ դարձավ քաղաքապետ։
Երևան
Տասներով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը երթում է։ Երևանի քաղաքապետի հիազորություններն իրականացնելու հարցում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, ծառայել Երևանի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչներին։
Երևանի ավականիում ընդգրկվեցին նաև Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգություն կուսակցության Բարև Երևան դաշինքը։ Հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը, չկարողանալով հաղթահարել անհրաժեշտ 6% շեմը, դուրս մնացին ավականից։ ՀԿ-ը հայտարարեց, որ իշխանությունները պարզապես վախից իրենց չեն թողել մտնել ավականի։ Հիշեցնենք, Քարոզաշավի ընթացքում կոնգրեսը հրապարակեց Տարոն Մարկարյանի հայտարարագրված եկամուտները, որոնք մի քանի տարվա ընթացքում կտրուկ աճել էին։ Մասնարարապես ընդդիմության հաշվարկներով Տարոն Մարկարյանի ունեցվածքը գերազանցել է $6 million։ Եվ քանի որ Մարկարյանը անցած տարիների ընթացքում նախավանի թաղապետի, ապա քաղաքապետի պաշտոններն էր զբաղեցրել, ընդդիմադիրները հետևյալ հարցադրումն էին անում. որտեղից Մարկարյանին նման եկամուտներ? ՀԿ-ը դիմեց նաև գլխավոր դատախազություն, պահանջելով պարզել, արդյոք Տարոն Մարկարյանը միլիոնների հասնողի իր ունեցվածքը ձեռք չի բերել կոռուպցիայի, հատկատների կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու միջոցով։ Քրեական գործ իհարկե չհարուցվեց, իսկ Տարոն Մարկարյանն այդպես էլ չպարզաբանեց, թե ինչպես էր կարողացել մի քանի տարում միլիոնատեր դառնալ։
Բոլոր հարցերին պատասխանել եմ, խնդրում եմ մամուլից տեղեկացեք։
Տարոն Մարկարյանին օգնության հասավ Գալուստ Սահակյանը եւ պատկերավոր բացատրեց քաղաքապետի միլիոններ կուտակելու գաղտնիքը։ Բիզնեսը, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում միլիոններ է վերում, գուցե բացահայտենք։
Բանջարանոց ես բացում, $1,000 աշխատում ես, հետո դա էլ վերածում ես նորից բիզնեսի եւ ընթացս կամաց-կամաց առաջ է շարժվում։
Թեև Տարոն Մարկարյանը երթվեց պահպանել սահմանադրությունը եւ աշխատելի բարօրություն երևանցիների, սակայն 2013-ի աչքի ընկավ քաղաքացիական աննախադեպ ընդվզմամբ։ Կոմիտաս 5-ի եւ Սայատնովայի բնակիչները դուրս եկան փողոց պայքարելու իրենց բակում տեղաշարժվելու արևի լույսից չզրկվելու պարզագույն իրավունքների համար։ Չնայած քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը նախընտրական շրջանում անձամբ խոստացել էր, որ բնակիչների կամքին հակառակ նրանց բակերում բազմաֆունկցիոնալ շենքեր չեն կառուցվելու, ընտրություններից հետո կառուցապատողները մեծ թափով սկսեցին շինարարական աշխատանքները։ Տարոն Մարկարյանը ընտրություններից առաջ մեկ այլ խոստում էր տվել, մասնավորապես, որ տրանսպորտի ուղևարձը չի թանկանա։
Պաշտոնապես քաղաքապետարանը հայտարարել է, որ սակագին չի բարձրանալու եւ մեր ժողովուրդը թող այդ մասով չմտահոգվի, չանհանգստանա, սակագինը ոնց մնացել է, այսով մնալու։
Այս խոստումից մի քանի ամիս անց, երբ Տարոն Մարկարյանը արդեն բարեհաջող վերընտրվել էր, ուղևարձը թանկացավ, 100 դրամից դառնալով 150 դրամ։ Քաղաքապետը պատճառաբանում էր, թե 100 դրամով անհնար է քաղաքագիրտ երթևեկել։ Թե ինչպես ստացվեց, որ քաղաքապետի ընտրություններից առաջ 100 դրամով հնարավոր էր երթևեկել, իսկ ընտրություններից հետո անհնար, Տարոն Մարկարյանը բացատրեց, թե վստահ էր, որ դեռևս մի քանի տարի կկարողանան չբարձրացնել ուղևարձը, բայց չստացվեց։
Անկեղծ ասած, ես մինչ այս ամռան սկիզբ վստահ եմ եղել, որ դեռ մի քանի տարի կարողանանք այս ռեժիմով առաջ գնալ, ու վարձավճարները չեն բարձրանա։
Վերընտրված քաղաքապետի այդ որոշումը առաջ բերեց երևանցիների աննախադեպ ընդվզումը, ստեղծվեց չենք վճարելու 150 դրամ շարժումը։ Քաղաքացիները ցուցադրաբար վճարում էին 100 դրամ եւ հորդորում մյուսներին նույնն անել։ Պայքարին միացան նաեւ դերասաններն ու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, ովքեր իրենց սեփական մեքենաներով մարդկանց անվճար տուն էին տանում։ Երևանցիների պայքարի արդյունքում Տարոն Մարկարյանը չեղյալ հայտարարեց իր իսկ որոշումը եւ տրանսպորտի ուղևարձը կրկին դարձավ 100 դրամ, այդ մասին քաղաքապետը ավետեց հեռուստաուղերձով։
Պես որոշման գործողությունը իմ կողմից կկասեցվի։
Եթե տրանսպորտի ուղևարձի հարցում քաղաքացիներին հաջողվեց արդյունքի հասնել, ապա փակ շուկայի դեպքում անզոր գտնվեցին ոչ միայն քաղաքացիներ, այլև մշակույթի նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը փակ շուկայ հետ արեց այն ամենն, ինչ ուզում էր, քանդեց պատմամշակութային շենքի կամարները, լրացուցիչ հարկեր ավելացրեց և շուկան վերածեց հերթական Երևան Սիթի, իսկ Տարոն Մարկարյանը ընթացքում խոստանում էր, թե օրենքը խախտողներին պատժելու է։
Միանշանակ, ովքեր օրենքը խախտեցին, ովքեր փորձեցին մեր Երևան քաղաքի ճարտարապետությունը և դիմագիծը փչացնել, անպայման օրենքի շրջանակներում պատժել են։
Թեև Տարոն Մարկարյանը հայտարարում էր, որ օրենքը խախտողները պատժվելու են, սակայն այդպես էլ պատմամշակութային կառույցը աղավաղելու համար իրավապահ մարմիններին չդիմեց, իսկ շուկայի սեփականատերը Սամվել Ալեքսանյանը շարունակում էր կատակել և Տարոն Մարկարյանին համարել Երևանի լավագույն քաղաքապետ։
Որտեղ եկավ շուկան քանդեց այդ դրաման։ Ուրիշ քանդող չեր եղել 20 պարամետր։
Ուզմա ինչ է լինելու
այդ։ Ոնց ինչ ալելու։ Շուկա ինչ ալելու, աջա շուկա ինչ ալելու։ 7-ը տերեխա ունեմ, որտե պետքա պայի, այդ էի ուզում, սակի պայի։
Պատմամշակութային շենքը աղավաղելու համար Տարոն Մարկարյանն այդպես էլ չդիմեց իրավապահ մարմիններին։ Քաղաքապետարանը ընդամենը Երևանի թիվ 1 շուկա ՍՊ-ին 2 անգամ տուգանեց։ Արդյունքում Սամվել Ալեքսանյանը փակ շուկան վերածեց Երևան Սիթի, ընդամենը վճարելով մոտ $6,500 տուգանք։ Սակայն Սա Ալեքսանյանին միակ ձեռքբերումը չէր, խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը ստացած Սամվել Ալեքսանյանը այս տարի ստացավ նաև բարերարի կոչում։ Այս բարձր կոչումը Ալեքսանյանին շնորեցին իր իսկ խանութների ցանցերում աշխատող կանանց հատուկ խմբերը։ Երկու աչքի ընկավ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անվան հետ կապվող սկանդալներով։ Խոսքը մեծ հնչեղություն ստացած օֆշորային սկանդալի մասին է։ Հետ պարբերականը լրագրողական հետաքննության արդյունքում պարզել էր, որ Կիպրոսում գրանցված օֆշորային կազմակերպության բաժնի տերեր են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Արարատյան թեմի փոխանորդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը և գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, ով այս պահին հետախուզման մեջ է։ Հետքը ծավալուն հոդված է հրապարակել, ներկայացնելով, թե ինչպես է այս անձանց պատկանող օֆշորային ընկերությունը յուրացրել գործարար Հայաստան Հանրախանութի նախկին սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սակայն պնդում է, թե ինքը որևէ կապ չունի օֆշորային ընկերության հետ, նախընտրել էր դատախազությանը քննության առնել հետք պարբերականի հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկատվությունը։
Ես որևէ օֆշորային գոտում, ոչ միայն Կիպրոսի, այլ աշխարհի որևէ օֆշորային գոտում ձեռնարկություն չեմ գրանցել, չեմ ստեղծել։ Երկրորդը, ես որևէ մեկին չեմ լիազորել, որ իմ անունից որևէ օֆշորային գոտում, կլինի Կիպրոսում, թե աշխարհի այլ որևէ օֆշորային գոտում, իմ անունից ձեռնարկություն գրանցի։
Չնայած Տիգրան Սարգսյանը հերքում է, թե ինքը օֆշորային կազմակերպության բաժնետերը, Կիպրոսի գլխավոր դատախազը լրիվ հակառակն էր պնդում։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Պետրոս Կլերիդիցը բացառել էր, թե հնարավոր է օֆշորային ընկերության բաժնետեր գրանցել առանց տվյալ անձի թույլտվության։
It's not possible unless he acts through some representative or something like this.
Այս սկանդալային գործի քննությունը դեռևս չի ավարտվել։ Ոստիկանությունը Կիպրոսի ստացել է օֆշորային ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները և պետք է պարզի, արդյոք դրանք պատկանում են Տիգրան Սարգսյանին։ Հավելենք, որ օֆշորային սկանդալից բացի մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին նաև վարչապետի Արտասահմանյան չվերթները, որոնց վրա Տիգրան Սարգսյանը բյուջեից ահռելի գումարներ է ծախսում։ Օրինակ, միայն մեկ ամսում 3 չվերթը բյուջեի վրա արժեցել է $200,000։ Ընդ որում, ինչպես տեղեկացնում է կառավարության պաշտոնական կայքը, 2013-ի սեպտեմբերին Սանկտպետերբուրգ թռչելուց հետո վարչապետը ինքնաթիռը սպասացրել է մոտ 3 օր, ավելի քան 60 ժամ, ինչի արդյունքում էլ միայն այս թռիչքի վրա վարչապետը հարկատուների հաշվին ծախսել է $70,000. Երկու 2013-ին մեծ հնչեղություն ստացավ նաև վերահսկիչ պալատի հաշվետությունը։ Պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խորհրդանում մանրամասը ներկայացրեց ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված չարաշահումները, այն թե ինչպես են մսխվել բյուջեի գումարները, օրինակ ինչպես են պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց մալուխը գնել 1000 դրամով։ Ներկայացված փաստերից հետո իշխող հանրապետական պատգամավորները սկսեցին քննադատել իրենց իսկ կառավարությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե գործ ունենք թալանչիների հետ, ովքեր լափում են բյուջեն։ Թալանչիների ու գողերի ձեռքը բռնելու մասին սուր հայտարարություններ արեցին նաև այլ հանրապետականներ, սակայն այս տեսակետները շատ կարճ ժամանակում փոխվեցին։ Հովիկ Աբրահամյանը ուղիղ մեկ շաբաթ հետո հայտարարեց, թե համակարգված թալան չի տեսնում և որ իրենց թյուրիմացության մեջ են գցել։
Война с коррупцией, война без забот. Война с коррупцией идет который год, да я не верю в сам. Но люди мамой поклялись.
Իշխան Զաքարյանի ներկայացրած հաշվետվությունը սուր քննադատության արժանացավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, վերջինիս հատկապես զայրացրել էր Զաքարյանի այն հայտարարությունը, թե բյուջեի 70%-ը վտանգված է։ Նախագահը հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ շատ խիստ հայտարարեց, թե որևէ մեկը Զաքարյանի կարծիքը չի ակնկալում լսել, ապա խոսքն ուղղեց գլխավոր դատախազին։
Ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։ Ձեզ ընդամենը պետք էր երևի երկու օր, երեք օր անցնել այդ հաշվետվության և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակելու կասկածանքի դեպքեր կա։ Մնացած բոլորը հեքիաթներ են։
Չնայած Իշխան Զաքարյանի հասեին հնչեցրած Սերժ Սարգսյանի խիստ գնահատականներին, իշխող հանրապետականը Զաքարյանին վերընտրեց վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում, նրա թեկնածությունը խորհրդանին ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ թե ովքեր են բյուջեն լափել և մսխված գումարները ում գրպանն են գնացել, այդպես էլ մնաց անհայտ վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների արդյունքում դատախազություն ուղարկված գործերից որևէ լուր չկա։ Թվականը Հայաստանի համար նշանավորվեց մեկ այլ իրադարձությամբ։ 3.5 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Թվում էր, թե իսկապես ամեն ինչ բարեհաջող է ընթանում, հուլիսին Հայաստան ժամանած Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն վստահորեն հայտարարում էր, նոյեմբերին ասոցացման համաձայնագիրը կնախաստորագրվի։ Ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու մասին պարբերաբար խոսում էր նաև Հայաստանի նախագահը 2013-ի մարտին լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ, նույնպես Սերժ Սարգսյանը կասկածի տեղ չթողեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Հայաստանի նոր հեռանկարներ խոստացող համաձայնագիրը։
Խորը ազատ և համապարփակ առևտրի պայմանագիրը գրեթե ավարտելու վրա ենք և տա Աստված մեզ կարողություն, որպեսզի այս տարի ավարտենք և ստորագրենք։
Հայաստանը բարեհաջող ավարտեց բանակցությունները և երբ թվում էր, թե գրեթե ոչինչ չի խանգարում փաստաթղթի ստորագրմանը, 2013-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հայտարարեց. Հայաստանը մտնում է Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միություն։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза.
Держава наша, это страна наша, наша, наша.
Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը կարելի է ասել սառը ցնցուղ էր Եվրամիության համար։ Հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն չթաքցրեց, որ իրենք, ինչպես եւ հայ հասարակությունը, շոկի մեջ են։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, թե Մաքսային միություն մտնելու որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով Հայաստանի անվտանգությունն ու շահերը, եվրոպացի պաշտոնյաները բացահայտ հայտարարում էին, Հայաստանը լուրջ ճնշումների է ենթարկվել Մոսկվայի կողմից։ Իդեպ ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումները իրականացնելու համար Հայաստանը Եվրամիությունից միլիոնների ֆինանսական աջակցություն ստացավ։ Մասնավորապես միայն 2012-ին Եվրամիության հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ 43 միլիոն եվրոյի աջակցության պայմանագիր կնքեց։ Այս գումարը պետք է օգներ, որպեսզի Հայաստանը նախապատրաստվեր Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցացմանը։ Այժմ, սակայն, Հայաստանը լայնածավալ աշխատանքներ է կատարում իր օրենսդրությունը Մաքսային միությանը համապատասխանեցնելու համար։
Մենք ազնիվ ենք մեր վարքում, մեր գործնեության մեջ։ Մենք մեկին չենք խոստանում, որ վաղը վազելով գալիս ենք, ու հետո գնում մյուսին ասում, որ ջերմոտ ենք գալիս։ Այդպիսի մարդիկ քաղաքականության մեջ շատ կարճ կյանք են
ունեցել։ 2013 թվականը նշանավորվեց նաև Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցով։ Այդ օրը վաղարավոտյան Երևանի կենտրոնական փողոցներում հայտնվեցին Պապան է գալիս, Պուտին տուն վերադարձիր վերտարության պաստառներ, վերգետնյա անցումների վրա կախվեցին կանացի խալաթներ եւ սապոգներ։ Բնականաբար ոստիկանությունը մաքրեց քաղաքն այդ ամենից, իսկ Պուտինի այցի եւ Մաքսային միության դեմ բողոքող 110 ցուցարարի բերման ենթարկեցին։ Բաժիններ էին տարվել անգամ այն երիտասարդները, ովքեր գետնանցումի պատին պարզապես փակցրել են ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետություն վերտարության պաստառը։ Աննախադեպ միջոցառումներ էին իրականացվել նաև Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, ուր և Պուտինի օթանավով վայրեջքեր կատարել։ Ռուսաստանի նախագահին գեղեցիկ դիմավորելու համար Ցրտաշունչ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի բակում արհեստական կանաչ խոտի ծածկ էին տեղադրել։ Աստիճանները լավ լվացել էին, կարմիր գորգեին փռել։ Թատրոնի առջև անգամ եղևներ էին տնկվել։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում վերանորոգվել էր նաև թատրոնի շենքը, որտեղ Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ կայացավ հայ-ռուսական տնտեսական ֆորումը։ Կարգի էին վերվել նաև կենտրոնական փողոցները, հատուկ Վլադիմիր Պուտինի պատվին Գյումրիում մոտ 500 միլիոն դրամի ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարվեցին։ Սակայն երբ Պուտինը լքեց Հայաստանը, նույն օրը անհետացավ կանաչ արհեստական խոտածածկը, բայց բոլորին առավելապես ցնցել էին դրամատիկական թատրոնի առջևից արմատախիլ արված նորատունգ եղևիների փոսերը, թե ուր էին տարվել Վլադիմիր Պուտինի պատվին տնկված ծառերը, այդպես էլ անհայտ մնաց։ Սակայն բարձրացած աղմուկը այնքան մեծ էր, որ Գյումրու քաղաքապետ ԲՀԿ փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը ստիպված եղավ սեփական միջոցների հաշվին այդ փոսերում ցրտադիմացկուն ծառեր տնկել։ 2013 աչքի ընկավ նաև Արյունալի միջադեպով, որի արդյունքում հրաժարական տվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ 2013 թվականի հունիսի 1-ին Խաչատրյանի որդին և թիկնապահը Ապորինի զենքից կրակեցին և սպանեցին Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանին, իսկ նրա եղբորը Արտակ Բուդաղյանին ծանր վիրավորեցին։ Դեպքից մի քանի օր անց այն ժամանակ դեռ զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց, թե զինված հարձակում է եղել մարզպետի տանողությամբ, իսկ միջադեպի ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքի վայրում չի եղել, քնած է եղել։ Զինդատախազի այս հայտարարությունը որակվեց որպես նախաքննության ընթացքը կանխորոշող հայտարարություն։ Շատերը հետևյալ հարցադրումն էին անում. ինչպես կարող էր նախկին մարզպետը տանը լինել և չլսել մեկ տասնյակից ավելի կրակոցների ձայները։ Կոստանյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Դա պայմանավորված է առանձնատան չափից, ձևից, ուղղությունից և բազմաթիվ այլ անգամանքներից, էլ չխոսեմ, որ քնի աստիճանից։
Զինդատախազի այս հայտարարությունը հարուցեց իջավապաշտպանների և ընդդիմադիրների վրթովմունքը։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ իրադարձությունների պիկին Սուրիկ Խաչատրյանը քնած չի եղել, իսկ Գևորգ Կոստանյանն էլ ամեն ինչ արել է նախկին մարզպետի մասնակցությունն այս արյունալի միջադեպին ուսումնասիրության առարկա չդարձնելու համար։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած գործը վարող մարմինը զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի ղեկավարությամբ ամեն ինչ արել կարելի է շրջանցելու, լողոցելու համար բոլոր այն փաստերը, որոնք հնարավորություն կտային լրջորեն հետազոտել մամուլում հնչած այն բարկացը, թե 2013 թվականի հունիսի 1-ին Ավետիք Բուդաղյանի մահացու հրազենային վնասվածքը կարող էր հասցնել Սուրիկ Խաչատրյանը։
Նշենք, որ պաշտպանական կողմը առայսօր պնդում է, որ սպանված Ավետիք Բուդաղյանը նաև կրակոց է ստացել վերևից ներքև, ինչը ապացուցել է դատաբժշկական փորձակնությունը։ Ըստ փաստաբանի դա ցույց է տալիս, որ կրակել են տան վերևից կամ էլ այն ժամանակ, երբ Բուդաղյանը ընկած է եղել, իսկ դա ապացուցում է, որ նրան դիտավորյալ սպանել են։ Չնայած այս սպանության շուրջ բարձրացրած մեծ աղմուկին, նախաքննական մարմինը աննախադեպ որոշում կայացրեց։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին ու թիկնապահը ազատ արձակվեցին, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Պարզվեց, որ նրանք անմեղ են և ընդամենը ապօրինի զենքով ինքնապաշտպանվել են։ Իրավապաշտպանները աննախադեպ համարեցին այս երևույթը, երբ դիտավորյալ սպանության մեջ մեղադրվողների գործը նույնիսկ դատարան չհասավ։ Իդեպ այս գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացրած զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը որոշ ժամանակ անց նշանակվեց գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ 2013 թվականը նշանավորվեց նաև հեղափոխության անհաջող փորձով։ Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարկախոսով մի քանի օր ազատության հրապարակում նստածույց անելուց հետո ցեղակորոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը իր կողմնակիցների հետ որոշեց երթանել, հայտարարելով, որ ցանկանում են գրավել նախագահի նստավայրը։ Հարությունյանը հայտարարեց, թե չի ցանկանում արտագաղթել եւ ոչ էլ ինքնասպանություն գործել, այլ ցանկանում է երկրում իրավիճակ փոխել։
Ուզում ենք հեղափոխություն, այսինքն ուզում ենք, որ այդտեղ մենք նախագահականը գրավենք, բենզինի շշերը վեկալենք, նախագահականը KGB-ի շենքը, MVD-ի շենքը դադարեցինք, ուտունը սամարական դատելը մեկ է բերթերի դռները բաց են։ Մենք բացի բենզինի շշից, քարից, փետից ու ռագատկից, մեկ էլ մարգանցովկա բրոնզից, ուրիշ զենքը լևոր չենք վեկալել։ Եթե մեր դեմ ավտոմատ է լավ, զենք է լավ, մեզից ով կենթանի մնաց ավտոմատով զենքով կրվելու է իրանց դեմ։ Մենք հեղափոխականներս չենք ուզում արունահեղություն։
Որքան էլ որ տարօրինակ էր այդ իրադարձություններին հետևող ոստիկանությունը, չբռնագրավեց մահակները, պայթուցիկ նյութերն ու բենզինի շշերը։ Ավելին, Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանը հանգիստ զրուցում էր Հարությունյանի հետ, մտահոգիչ չհամարելով այն հանգամանքը, որ ցուցարարները երթի են գնում մահակներով ու պայթուցիկներով։
Պարոն Յոսիպյան, խնդրի մեջ չկա փայտերը, ինչ որ բաներ կան իրանց մոտ։
Հիմապոր պայտա, պայտա, ինչ ինչ։
Իդեպ միջև երթը մեկնարկելը Շանթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ իրենց մեջ կան սադրիչներ, զգուշացնելով, որ նրանց ծեծիկը ենթարկեն, եթե փորձեն խանգարել իրենց երթը։ Երբ Հարությունյանը իր կողմնակիցների հետ հասավ Մարտոցի պողոտա, այստեղ արդեն բախումներ սկսվեցին ոստիկանների և ցուցարարների միջև, նետվեցին պայթուցիկներ։ Այս բախումներից հետո մեկ տասնյակից ավելի մարդ, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը, կալանավորվեցին։ Հեղափոխություն անելու ցանկություն ունեցող ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվեց ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Մինչդեռ նկատենք, երթի մասնակիցների պնդման բախումները հրահրել էին քաղաքացիական հագուստով սադրիչները, ընդ որում ցույցի մասնակիցները մատնանշում էին մի կարևոր հանգամանք. Բախումներում ներգրաված են եղել քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, որոնցից մեկի նկատմամբ էլ, ըստ ոստիկանության, Շանթ Հարությունյանը բռնություն է գործադրել։ Հարությունյանի փաստաբանը սակայն հետևյալ հարցադրումներ անում. ինչպես կարող է Շանթը իմանալ, որ քաղաքացիական հագուստով անձը ոստիկան է և ոչ թե սադրիչ։ Երկուազարտասներեքին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ համաներում տեղի ունեցավ, որը տարածվեց հազարից ավելի մարդու վրա։ Մի մասի պաշտաչափերը կրճատվեցին, իսկ մոտ 600 մարդ ազատ արձակվեց։ Մամուլը սակայն առավելապես ուշադիր հետևում էր, թե տարբեր մեղադրանքներով դատապարտված պաշտոնյաներից ովքեր ազատության մեջ կհայտնվեն։ Նրանց մեջ էր ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանը, ով 2011-ին դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման մեծ չափերի բենզին հյուրացնելու մեղադրանքով։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բայց այսօր ես գնում եմ տուն իմ հարազատների միջոցներ։
Համաներման վազատ արձակվեց նաև 2 տարուց ավելի բանտում անցկացրած Հայազգային կոնգրեսի անդամ Տիգրան Առաքելյանը, ով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Թեև ավելի քան 2 տարի շարունակ իրավապահ մարմինները ապացուցում էին, որ Տիգրանը ծանր հանցագործություն է կատարել, կոտրելով ոստիկանի քիթը, սակայն 2 տարի անց վերաքննիչ դատարանը պարզեց, որ Տիգրանը ոստիկանի քթի հետ որևէ կապ չի ունեցել, այդպես էլ անհայտ մնաց, թե ոստիկանը ինչ հանգամանքներում էր վնասված կտացել և թե արդյոք ստացել էր։
Неужели ты ничего не помнишь?
Почему?
Помню.
Что помнишь?
Поскользнулся.
Так.
Потерял сознание.
Так.
Очнулся, гипс. Всё.
Իրավապաշտպանների համոզմամբ այս մեղադրանքից իշխանությունները հրաժարվեցին, որպեսզի հնարավորություն ստեղծեն քաղբանտարկյալ համարվող Առաքելյանի նկատմամբ նույնպես համաներում կիրառել և ազատ արձակել։
Դուք մի շատ ակտիվ եք եղել այս դատավճռից հետո, փոխել եք ձեր հասարակական գործունեության ոչ
այդ։ Այո, փոխելու եմ, ավելի ակտիվ եմ լինելու, շնորհակալություն։
Հարգելի ընկերներ, վաղը հունվարի 1-ին Ազատության լրատվական հեռուստացրագիրը վարելու է սիրված արվեստագետ Սերգեյ Դանելյանը։ Բնականաբար ծրագիրը ամանորյա տրամադրությամբ կլինի։ Այն դիտելու համար բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Այսօր շատերս կարծես մանուկ ենք դառնում, ժամացույցի մեծ ու փոքր սլակները մոտենում են 12-ին, եւս մեկ վարկյան, եւ թվում է, որ ամեն ինչ փոխվեց, ցանկանում ես վատը թողնել անցյալում, հավատում ես, որ գալիք տարին անպայման լավ տարի կլինի։ Այդ հավատով էլ ապրում են մեր ունկնդիրները։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի մեր պետության համար լինի շատ նշանակալից կարևոր տարի, վերանա այդ կենսաթոշական փոխանցումները, որովհետև ցածր աշխատավար ստացողների համար դա շատ էական եւ կարևոր նշանակություն ունի։
Ավանի սկսված մի քիչ ժողովուրդ ավելի ուրախ լինի, արտակարգ չլինի,
հանրապետությունից ցանկանանք այլ տեղեր գնալ ապրելու նպատակով եւ հա բարձր աշխատավար
շնորհավոր նոր տարի։
Ցանկություն ունեմ, որ ժողովրդս մի քիչ ավելի խաղաղ ապրի, երևի մի քիչ ստաբիլություն տնտեսական առումով։ Հայ ժողովուրդը ստեղծարար, խելացի, գործարար ժողովուրդ է, միայն մի քիչ բարեփոխումներ դուր դեպի լավը, մի քիչ լուսավոր լինի ամեն ինչ։ Մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, ամենակարևորն է մենք հասկանանք, որ շատ ուժեղ ենք միասնական։ Դե ձին ազատ, անկախ, նպատակը սլաց կենթանիա, կարծում եմ, որ շատ լավ խորհրդանիշ է այդ անկախությունը, որ մենք ձեռք ենք բերել, հենց կարելի է եւ այդ անկախության այդ խորագրի տակ փորձել այս ձյու տարուն դա թրիչ կանել, այսպես ասած, պեգաս ձյու հետ։ Շնորհավոր ազգիս նոր տարին։
Շնորհավոր
Սարի բոլոր մարդիկ երջանիկ ու առողջ լինեն եւ իրար հավատարիմ։
Պատրաստ եմ ցանկացած հավաքների միջոցով, սոց ցանցերի, ինչի միջոցով հնարավորա, որպես ազգի ներկայացուցիչ ամեն ինչ անել ազգս ավելի լավը տեսնելու համար։ Ես շատ լավ ատեսեմ եւ վստահ եմ, որ 2014-ը կլինի ավելի բարի տարի։
Վերջ վերում չկան այս տարի։
Չէ, Գուրջան, աշխատանք չկա, որ դերով մերժում են։
Փարքաստը լավ է։ Զինվոր ենք տվել հայոց բանակին, սպասում ենք 2 տարի բարեհաջող ավարտ։
Կուզեմ, որ 2014 թվականին երկրաշարժ չլինի, տարին բարի լինի։ Yes sir, once for me. Have a holly
jolly Christmas. And in case you didn't hear. Մարդը իր կեցությունը պետք է փնտրի իր մեջ եւ իր ընտանիքի պատերի ներսում։ Եթե դա հաջողվում է եւ որքանով որ հաջողվում է, այնքան էլ ստացվում է մարդու կյանքը այդ տարվա մեջ գոնե հաջողված
եւ ակնկալված։
14 տանում եմ հույս ակնկալիք սպասում, ոչ միայն բարեկեցությամբ իմ ընտանիքի եւ երեխաների համար, այլ համամարտկային, ուրեմն կոսմոպոլիտ իմաստով։
Սիրեն մարդիկ իրանց մի քիչ հոգտանեն իրանց մասին, հետո որ կարողանան ուրիշների մասին հոգտանել։ Ինձ թվում է, ոնց որ դու կյանքին վերաբերում ես, այնպես էլ կյանքը քեզ է վերաբերվում։ Ինձ համար պիտի որ ավելի լավ լինի, քան 13-ը։
Կոնկրետ ինձ համար շատ լավ է, որովհետեւ ես երկու տղա թոռնիկներ են ծնվել, շատ ուրախ եմ։ Լավ է, կարևորը խաղաղ է։ Մենք էլ պետք է պայքարենք լավի համար, մենք էլ պետք է ինչ-որ բանով մեր ներդրումը ունենանք, թե չէ սպասենք մենակ ուրիշից, այդպես չի։
Մի քիչ ժպիտ նա պակասել հայազգի ներկայացուցիչների դեմքից, կուզենով որ ժպիտը մի քիչ շատ լինի, հույս լինի, մի քիչ ու լավ ատեսությունը, որը գնալով կորում է։
Ինձ համար որոշապով հաջող էր, բայց որը չի վերաբերվում բաբշե երկրի վիճակին, բայց երբ որ կողքս եմ նայում, սիրտս արմոթվում է։
Ես Սիրիա հայ եմ, մեզի համար անհաջող դարի էր, չուտով ետ վերադառնանք մեր ծննդավայրը, մեր հայրենիքը էստեղ է, ծննդավայրը Սիրիան է։ Շատ հայեր կան, Սիրիա հայեր, որ պիտի վերադառնան, որև քորտ չունին աշխատելու։ Հադոր գցավինք Սիրիայում շատ մեծ համբավներ, շատ մեծ բաներ, մեսեղ չեն գա, չեմ կարողանում անել։
Ցույցում բոլորը երջանիկ լինեն, լավ տարի լինի, բարի տարի լինի։ Սիրիայում պատերազմ չլինի։
Շնորհավոր նոր տարի։ All the way home are they
warm and the fire. Բոլորին մաղթում են ուրախություն, երջանկություն, նպատակների իրագործում։
Ո՞նց
է։ Լավ, լավ։ Միշտ ուրախ եք, միշտ տատիկական անհաջողություն չկա մեր առաջ գալ։ Միշտ առաջ։
Շնորհավոր
Տենոր տարին ընդհանրապես բոլոր երազանքները իրագործում են, չէ՞, բոլոր։ Հրաշքների օր, հրաշքների տոնը, պետք է հավատալ բոլորը կիրականանան բոլոր նպատակները։
Շնորհավոր աման օր։
Թշնամանք չլինի, մարդիկ լավ վերաբերվեն իրար, եւ որ բարի լինեն, ամեն ինչ լավ կլինի։
Շնորհավոր նոր տարի, ես սուր ծնունդ։
Հենիկ Մխիթյանը լավ խաղ ենք մաղթել։
Այո, այո։ All the way home I'll be
warm. All the fire.
I'll be home for Christmas.
Ես չեմ սեվադես։
Ոչի, շնորհակալություն։ Ամեն տարին էլ իրա տեղը։ Շնորհակալություն։
Արդեն շատ է այդ խորհրդակինես պատրաստին գոր ես տանք ստերեց։ Հիմնականը ես ծորը, ստեղից չկա, ապագա չկա, աշխատատեղ չկա, գազը թանկ։
Կապրինք էլի քո ատևենքը։ Մեծ ու տարի եպ ծին շատ լավ է, այդ կենտանը ես շատ կսիրեմ։ Նայնք ինչ հաջողություն կերնի մեզ։
Լավ բանիք սպասենք ամենայն դեպս, ուզունի կոշ ավելի լավ պայմաններում կապրենք, մենք մեր երկրի մեջ։
Մեր տեսակում առաջ խաղացում չենք երկրի, եսին ուր կապրին, ինչ պտելն, ինչ պտչը։
Ուսուպ կին հավադային կին տանի տեսին։
Վանաձոր
Christmas Eve.
Եվից մեր papa Հայաստանից քիչ էլ կա, ժողովուրդ Հայաստանից էլ շատ են գնում, որ պաշտպանի այդ հոսքի հետ ինքը հետ նաև գնա գնացի չհասցնել մի Հայաստան։
Այ բայց ես էլ լավատես չեմ, ոչ մի լավ բան չեմ ակնկալում։
Ինչի՞։
Չեմ ժողովուրդ, ես տարվա ծնողներ մի քիչ շատ են քծիկություն անում։ Որովհետև ժողովրդի ընդհանրումը դա ճիշտ հակառակն է։ Օրինակ եմ հենց այս վախը սամակատ են դերել։
Մեր հայ հայազգի մի հայ ժողովրդի ցանկանում է միայն երջանկություն, առողջություն։
Քաղաքի առումով կուզենամ, որ մի քիչ ավելի ոնց որ թեկուս գումար ներդրվի, որ կանաչապատվի բարելավի էլի քաղաքի շրջապատը։
Fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Արցախ.
Dashing through the snow.
Good-o.
In a one-horse open sleigh.
Good-ey. 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 հաջողություն երջանկություն եւ Ղարաբաղի հարցը լուծված տեսնենք 2014-ին յոքուտ մեր ժողովրդի
ֆինանսական դեմ մեզ համար վատես
է աշխատանք չկա աշխատանք
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Желаю счастья, радости всем людям, здоровья, чтобы наше небо было бы такое голубое и солнце светилось. Вот это желаю нашим людям, карабахцам. 13-й год был очень хорошим годом, радостным, счастливым. Самое главное, что было здоровье. Здоровье будет, все будет хорошо.
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մշակութային մեկնաբան Գահանե Դանելյանն էլ ամփոփում է 2013-ի իրադարձությունները մշակութային կյանքում։
թվականին մշակութային աշխարհությունն ակներև էր թե գրականության, թե կերպարվեստի, թե երաժշտարվեստի, նաև կինոյի ու թատրոնի բնագավառներում, հատկապես երիտասարդ ռեժիսորներն ու դերասանները առիթը բաց չեն թողնում լրագրողների սավաստիացնելու, որ իրենց բոլոր մտահղացումները պետական աջակցություն են ստանում, որոշակի թատերական ծրագրերի բեմադրությունների համար ֆինանսական աջակցություն են ստանում մշակույթի նախարարությունից և կարողանում են այս կամ այն թատրոնում ներկայացումներ բեմադրել, աշխատել ու ստեղծագործել։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ Սակայն թատրոնների նվիրյալները, դերասաններն ու ռեժիսորները քիչ են վարձատրվում, իրենց աշխատավարձն էլ աղքատավարձ են կոչում, նկատի ունենալով ստացած ամսական 40-ից 50 հազար դրամը։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանի բնորոշմամբ
ջահելների 90%-ը աշխատում է իսկապես հանուն արվեստի, աշխատում է հանուն այդ էնտուզիազմի։ Իհարկե ոման կարողանում են գտնել ինչ-որ ծրագիր, չգիտեմ ինչ, մի երկու լումա ավել վաստակում են, բայց ընդհանուր մեր պետության ողբերգությունն է։ Պետություն, որն իր ռազմավարական ուղղություններից մեկը չի երջակում, արվեստը և գիտությունը, պետություն, որի գիտության դոկտորը եկող տարվանից ստանալու է 67,000 դրամ, երբ պետական բանկի Կենտրոնական բանկի հավաքարարի աշխատավարձը սահմանվել է և տեխնիկական քարտուղարը 370,000 դրամ, սա արդեն պետության որակն է։ Մոսկվայում սպառողական զամբյուղը կազմում է 2600 դոլար, թույլ չես տա ստեմ։ Սովետական միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգախանյանը ստանում է 1500 դոլար։ Այսինքն սպառողական զամբյուղի ծախս։ Մեր բոլորի կռիվն է, մեր բոլորի մտահոգությունն է, մեր բոլորի անհանգստությունն է, վերալուծության հասկացությունը այլևս հնոտի է, այլևս կիրառական չէ։ Մեր երկիրը, մեր պետությունը պիտի մտածի։ Ներողություն գոհար, այսօր մենք անընդհատ խոսում ենք թատրոնի օրենքի մասին, որը չունենք դեռ, մշակութային քաղաքականության մասին, որը չունենք։ Մեր երկրում ընդամենը դիրեկտիվներ են, այսպես օդում կախ լինում։ Իհարկե ես, կոնկրետ ես դեմ եմ, որ մենք անընդհատ պետական թատրոնի սահմաններում լաց լինենք կամ բարի պետականի սահմաններում, փողը քիչ է, այս գործի դրվեն արտ մենեջմենթ, այսօր պետք է պրոդյուսերինգի տարբեր մեթոդներ կիրառվեն, այսինքն մեր մշակութային քաղաքականությունը պիտի վերածվի հայեցակարգային քաղաքականության։
Կինոյի ասպարեզում էլ երիտասարդները հնարավորություն են ստանում ֆիլմեր նկարահանել այս կամ այն երկրի հետ համատեղ ֆիլմ արտադրության շնորհիվ։ Ազգային կինոկենտրոնից էլ բնականաբար պետական ֆինանսավորում են ստանում, բայց ընդհանուր առմամբ պետ բյուջեով 500,000 դոլարին համարժեք գումար է հատկացվում կինոարվեստի ոլորտին, և ոչ միայն երաժշտական ֆիլմերի համար, այլ բոլոր բնագավառներում՝ վավերագրական, անիմացիոն և այլն։ Իսկ այս գումարն իհարկե, եթե արևմտյան ճապոնիշներով դիտարկենք, շատ քիչ է անգամ մեկ երաժշտական ֆիլմ նկարահանելու համար։ Բայց հայ երիտասարդ կինոգործիչների մեծ մասը հնարավորություն է ունենում, եթե նրանց ծրագրերը հետաքրքրության են առաջանում տարբեր երկրների ֆիլմ արտադրողների կողմից, համագործակցել նրանց հետ։ Իսկ դա փաստորեն վերջին տարիներին հնարավոր դարձավ Կաննի կինոշուկային Հայաստանի մասնակցության շնորհիվ, որտեղ էլ հայկական տաղավարում մեր կինոգործիչները կարողանում են ներկայացնել իրենց ծրագրերը։ Ամենամյա ոսկե ծիրան Արդեն իսկ հեղինակավոր դարձած միջազգային կինոփառատոնն էլ մեկ շաբաթ շառնակ իր հերթին նման հանդիպումների հարթակ է դառնում։ Ողջ տարվա ընթացքում էլ փառատոնի միջազգային դպրոցի և այլ կապերի շնորհիվ մեր երիտասարդ կինոգործիչները կրկին հնարավորություն են ստանում ոչ միայն հանդիպել արտասահմանյան երկրներից ժամանող անվանի ռեժիսորների ու պրոդյուսերների հետ, այլև վարպետության դասեր ստանալ համաշխարհային կինոյի վարպետներից։ Երաշտարվեստի բնագավառում ողջ 2013 թվականի ընթացքում արդեն ավանդական դարձած դասական երաշտության տարբեր փառատոների շրջանակներում իրոք հրաշալի համերգների ունկնդիրը դարձավ մեր հասարակության երաշտասեր հատվածը։ Այնպիսի հռչակավոր նվագախմբեր, երաժշտներ, համերգներ ունեցան մեր մայրաքաղաքում, որ ինչպես ասում էին, կարելի էր միայն երազել նրանց ունկնդրել։ Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, Զալցբուրգի կամերային նվագախումբը և շատ ու շատ այլ նվագախմբեր և անվանի երաժիշտ կատարողներ հանդես եկան այստեղ Երևանում։ Այլ հարց է, որ մեր նվագախմբերը արտասահմանում համերգներով ելույթ ունենալու հնարավորություն միշտ չէ, որ ունենում են ֆինանսական պատճառներով իհարկե, բայց հնարավորության դեպքում էլ առիթը բաց չեն թողնում հայ կոմպոզիտորներին հնչեցնելու։ Ինչպես վերջերս պատմում էր մաեստրո Հովանես Չեքիջյանը,
մեր կապելը գիտեք ինչքան հսկայական ուրեմն ծրագիր ունի, Գարամուրզա, Եկմալյան, Կոմիտաս, մենք դրանցից ոչ հրաժարվում ենք ոչ բան, և ես այն կարծիքին եմ, որ և փորձով գիտեմ, որ մեր դրսի համերգների ժամանակ, եթե ասենք թե հանգամանորեն մասնատես դիտիկա գրվում է 9-րդ սիմֆոնիա Բեթհովենի, դա արդեն որոշ շապով գիտենք, որ մարդկրնի տալիջում, բայց դիս հետո, որ ժողովուրդը ծափ է տալիս, չեմ կորցնում ինձ, և որպես հավելյալ դիսավը կատարում մի հատ Կոմիտաս, դա գիտեք ինչ է, դա մեր հայկան երաժշտության պրոպագանդան ամենաճիշտ ձևն է, որովհետև եթե ես հակառակ ճանապարհով գնայի, գրեի Կոմիտաս բանի վրա, ազակի վրա, հեղաց մարդկանցից մեկ տասնորդի չեր կա, իսկ դրանք եվրոպացին կամ ամերիկացին որտեղ որ ենք մեծ քանակությամբ եկել են այսի դասական բան կտավը լսելու, և հանկարծ դրա կողքին լսում են մի հայկական երաժշտություն, որը իրենց համար այսպես բան է, հիանում են դրանով, իհարկե մեր սրբազան պարտքն է, և այդպես էլ շարունակում են այն։
Ցավոք ասում է 2013 թվականին ծննդյան 85-ամյակը բոլորած և 55 տարի Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը ղեկավարող մայստրո Հովանես Շեքիջյանը, Հայաստանում մեր հասարակության շատ փոքր հատվածն է այսօր մեր ուկնդիրը։
Նարեկացի ունեցով ժողովուրդ ենք, և այսօր այդ ռաբիզների, ուրեմն այդ հասարակ, այդ բարձունակ բաներով հպարտանում ենք, ազդեցեք, ընդունել ենք որպես ռաբիզը մեր ազգային երաժշտությունը, մեզ մասամբ այդ եք լսում, հայկական երաժշտությունը այդ ենք հասկանում, ցավոք ձեզ։ Ունենք Կոմիտաս, բայց Կոմիտասի մոռանում ենք կամաց-կամաց, Կոմիտասը դարձել է մի տեսակ ոնց որ դասական գիրգրականություն, գրապար, մոտավորապես նույն բանն է։
Մեր օպերային անվանի երգիչներից 2013 թվականին ծննդյան 55-ամյակը բոլորած Բարսեր Թումանյանն էլ հավելում է մայստրոին.
Դա գալիս է իրականում ուրեմն պետական կրթական ամբողջ ստրուկտուրայից, էսթետիկ դաստիարակությունից, և մենք աշխարհից հետ ենք մնացել, մենք պարփակվել ենք մեր, ասել եմ արդեն, Կովկասյան բանվոր գյուղացիական պսևդո արվեստով, որ իրենց արվեստ չի ներկայացնում, և ոչ էլ դեմք ունի, և ոչ էլ ցեղի ցեղականություն ունի, մենք կպարտանում ենք ցեղակրոնությամբ ինչ-որ թեզեր ենք այսօր առաջ քաշում, բայց ցեղակրոնական ոչինչ չկա, այսինքն այդ պարոդա բառը որ կա, այդ ցեղական է թե ոչ, մենք ցեղական մասին պետք է մտածել, լուրջ խնդիր է, որը պետք է ինստիտուցիոնալ ձևով լուծվի, այդ դակտինան պետք է մտածի։ Դե ինչ տալիս ենք հասարակության, նայել ստանում ենք, հասկանում ենք, ինչ ցանում ենք, նայել հնձում ենք, մեր վիճակը դրա համար է այդպես է, ռեզուլտատն է դրա, մենք դաստիարակել ենք այլ հասարակություն, մենք բաց ու թողի անքննադատ հասարակություն ունենք, որին ինչ կտաս, դա այն կուտի, ինչպես կուզես, այնպես է կշարժես։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերեզմանական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն էլ ուշագրավ մի առաջարկի անում։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը գտել ենք, այդ մարդկանց ստիպում ենք, որ իրանք դասական երաժշտություն լսեն ու ասենք մի քիչ Պուշկին կարդան, իրանք սկսում են մաքրվել, ֆանտաստիկայի բնակավարից է, իսկ Սպիլբերգի ֆիլմերից։ Պատկերացնու՞մ եք, տանեք, ասենք, մեր դատարաններում դասական երաժշտություն դնեք։
Չէ, դասականի տակ դատը գնա։
Դատը, դա
Բեթհովեն, իր
չի լինի, ավելի վատ է լինելու։ Ես շատ ուզենամ այդ տարեկացուն մի հատ բռնենք, տեսնենք իր երակներում, մեկ է Սպիտակցի Հայկոյի երակներում նույն արյունն է հոսում, թե չէ։ Հասկանանք հայը դրանցից ո՞րն էր, որտեվ ես կասկածում եմ, որ եթե Նարեկացին հայ էր, մենք էլ ենք հայ, եթե ինքը հայ էր, ուրեմն մենք ուրիշ բան ենք, որովհետև այն ինչ որ մենք այսօր եկել հասել ենք, ու սենց անտարբեր այդ ամեն ինչին նայում ենք, իրականում անտարբեր, սենց ինչ որ բաներում խոսվում է, բայց սա ոչ մի արձագանք էլ չի ստանալու, մեկն էլ ասելու է, արա այս Թոփչանն ինչ ասում, զզվծնել է արդեն, էդ էլ գիտեմ, բայց էս է իրավիճակը, ինչ պիտի լինի սրանից, ինչ ենք մենք սպասում, եթե չենք մենք որպեսի մոտենանք այդ ամեն ինչին, մենք դա պիտի մարդկանց մեջ կրթենք, կրթված չի, արդիկ այդ ամեն ինչը չգիտեն, մարդիկ չեն էլ ուզում իմանալ, հետաքրքրել չի։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ, ջանիկ եղեք։
Բարեկամներ, ճիշտ 4 ժամից կավարտվի 2013 թվականը։ Ազատություն ռադիոկայանի խմբագրակազմի անունից շնորհավորում ենք բոլորի տամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Հաջողություն, երջանկություն եւ խաղաղություն ենք մաղթում։ Այս հաղորդումը վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Ցտեսություն։